Levitiku, kapitulli 23. Dhe Zoti foli Mojsiut, duke i thënë: Folu bijve të Izraelit dhe u thuaj atyre: Ja, festat e Zotit, që ju do t'i shpallni si mbledhje të shenjta. Festat e mia janë këto: Dhe do punohet 6 ditë, por dita e 7 është një shabat pushimi dhe mbledhjeje të shenjtë. Atë ditë nuk do të bëni asnjë punë. Është shabat i shenjtëruar Zotit në të tëra vendet ku do të banoni. Këto janë festat e Zotit, mbledhjet e shenjta që ju do t'i shpallni në kohën e tyre. Muajin e parë, ditën e 14 të muajit, midis dy mbrëmjeve, bien Pashkët e Zotit. Dhe ditën e 15 të pati muaj, bie festa e bukës së ndorme për nder të Zotit. Për 7 ditë do të hani bukë të ndorme. Ditën e parë do të bëni një mbledhje të shenjtë. Nuk do të bëni atë ditë asnjë punë të rëndë. Dhe për 7 ditë do t'i ofroni Zotit lime të bëra me zjarr. Ditën e 7 do të bëni një mbledhje e shenjtë, gjatë asaj dite nuk do të bëni asnjë punë të rëndë. Dhe Zoti foli Mojsiut, duke i thënë: Folu bijve të Izraelit dhe u thuaj: Kur do të hyni në vendin që unë po ju jap dhe do të kryeni të korrat, do t'i çoni priftin një demet si prodhim i parë i korrjes suaj. Ai do t'a tund demetin përpara Zotit për ju, me qëllim që të pëlqejet. Prifti do t'a tund një ditë pas Shabatit. Ditën gjatë së cilës do të tunduni demetin, do të ofroni një qengj motak pa tëmeta si holokaust për Zotin. Blatimi i ushqimit që do të shoqëroj do të jetë 2/10 të efës maj mielli të përzier me vaj, si flimi i bërë me zjarr, me një herë të këndshme për Zotin. Libacioni do të jetë një çerek hin ver. Nuk do të hani as buk, as grur të pjekur, as kallëza të freskëta deri në atë ditë, derisa të mos keni çuar ofertën e Perëndis tuaj. Ky është një ligj i përjetshëm për të gjithë brezat tuaj, në të gjitha vendet ku do të banoni. Nga dita pas Shabatit, do me thënë nga dita që keni çuar demetin e ofertës së tundur, do të numëroni 7 ditë Shabatit të plota. Do të numëroni 50 ditë deri në ditën pas Shabatit të 7, pastaj do t'i ofroni Zotit një blatim të ri ushqimi. Do të çoni në banesat tuaja dy bukë për një ofertë të tundur prej 2/10 të efës maj mielli. Ato do të jenë të pjekura me maja, si prodhimat të para të ofruara për Zotin. Së bashku me këto buk, do të ofroni 7 qengja motak pa tëmeta, një dem të vogël dhe dy desh. Ata do të jenë një holokaust për Zotin, së bashku me blatimet e tyre ushqimore dhe me libacionet e tyre. Do të jenë një fli merë të këndshme, i bërë me zjarr për Zotin. Pastaj do të ofroni një cjap si fli për mëkatin dhe 2 qengja motak si fli në falënderimi. Prifti do t'i tund bashkë me bukën e prodhimit të parë dhe me 2 qengjat si ofertë tundur për para Zotit. Ata do t'i shenjtërojnë Zotit dhe do t'i takojnë priftit. Pa të ditë do të shpallni një mbledhje të shenjtë. Nuk do të bëni atë ditë asnjë punë të rëndë. Është një ligj i përjetshëm për të gjithë brezat tuaj në të gjitha vendet ku do të banoni. Kur do të korrni të mbjellat e tokës suaj, nuk do të korrësh deri në cepat e arësate dhe nuk do të mbledhësh kallinë që kanë mbetur pas. Do t'i lësh për të varfrin dhe për të huajin. Unë jam Zoti, Perëndia juaj. Dhe Zoti foli Mojsiut, duke i thënë: Folu bijve të Izraelit dhe u thuaj: Në muajin e 7, ditën e parë të muajit, do të bëni një pushim solemn, një kremtim festiv të njoftuar me buri, një mbledhje të shenjtë. Nuk do të bëni në atë ditë asnjë punë të rëndë dhe do t'i ofroni Zotit disa flime të bëra me zjarr. Dhe Zoti foli Mojsiut, duke i thënë: Dita e 10 e këtij muaji të 7 do të jetë dita e shlyerjes së mëkateve. Do të ketë për ju një mbledhje të shenjtë. Do të përurni shpirtin tuaj dhe do t'i ofroni Zotit një flim të bërë me zjarr. Gjatë kësaj dite nuk do të kryeni asnjë punë, sepse është dita e shlyerjes për ju përpara Zotit, Perëndisë tuaj. Sepse çdo njeri që në këtë ditë nuk përulet, do të shfaroset në mes të popullit të tij. Dhe çdo person që gjatë kësaj dite do të bëjë çfarëdo pune, unë këtë person do të shfaros në mes të popullit të ti. Nuk do të kryeni asnjë punë. Është një ligj i përjetshëm për të gjithë brezat tuaj në të gjitha vendet ku do të banoni. Do të jetë për ju një shabat pushimi, gjatë të cilës do të përuni shpirtin tuaj. Ditën e 9 të muajit, nga mbrëmja deri në mbrëmjen vijuese, do të kremtoni shabatin tuaj. Dhe Zoti foli Mojsiut, duke i thënë: Folu bijve të Izraelit dhe u thuaj atyre: Dita e 15 e këtij muaji të 7 do të jetë festa e kasolleve për 7 ditë, Përnder të Zotit. Ditën e parë do të bëni një mbledhje shenjtë. Nuk do të bëni gjatë kësaj dite asnjë punë të rëndë. 7 ditë me radhë do t'i ofroni Zotit një frymë të bërë me zjarr. Ditën e 8 do të keni një mbledhje të shenjtë dhe do t'i ofroni Zotit një frymë të bërë me zjarr. Është dita e kuvendit madhështor. Nuk do të bëni gjatë kësaj dite asnjë punë të rëndë. Këto janë festat e Zotit që ju duhet të shpallni si mbledhje të shenjta. Për t'i ofruar Zotit një frymë të bërë me zjarr, një lokaz dhe një blatim ushimi, një viktim dhe libacione. Çdo gjë në ditën e caktuar, përveç shabateve të Zotit, përveç dhuratave dhe kushteve tuaja sipas dëshirës që do t'i paraqisni Zotit. Përveç kësaj, ditën e 15 të muajit të 7, kur të keni vjelur prodhimet e tokës, do të kremtoni një festë për Zotin 7 ditë me radhë. Dita e parë do të jetë një ditë pushimi dhe dita e 8 do të jetë gjithashtu një ditë pushimi. Ditën e parë do të mblidhni frutat e drurëve madhështor, degë palme, degë me gjethe të dendura dhe shelgje për rrenç dhe do të gëzoni përpara Zotit perëndisë tuaj 7 ditë me radhë. Do ta kremtoni këtë festë përndër të Zotit 7 ditë për çdo vit. Është një ligj i përjetshëm për të gjithë brezat tuaj. Do ta kremtoni muajin e 7. Do të banoni në kasolle 7 ditë me radhë. Të gjithë ata që kanë lindur në Izrael, do të banojnë në kasolle, me qëllim që pasardhësit tuaj të dinë se uni kam detyruar bitë e Izraelit të banojnë në kasolle, kur i nxorën nga vendi i Egjiptit. Unë jam Zoti, Perëndia juaj. Kështu Mojsiu u njoftoi bijve të Izraelit, festat e Zotit.